Jine ku du zarû ji destên Daiş rizgar bûn. Piştî 3 salan digel Daiş jine ku du zarûyên Êzidî li devera geyara hatin rizgar kirin. Vê jinê digel Daiş gelek derdeserî dîtîne û dîsan li gelek ceha hatîne hastin. Birîne Sûriye û carek dî zivrandîne Iraqê û li Mosul bû demek dirêj maye. Taku li roja çarşembî rêkeftî 17/5/2017 hatiye rizgar kirin û nokel parêzgeha Duhokê bi dîtina malbat û kes û karên xwe şad bûye. Berpirsê nivîsîngeha rizgar bûyan li Duhokê Hüseyin Qaîdî daxuyaniyekê da li dor rizgarbûna van kesan û dîsan yek mayî ve hewl û bizavetman wiha hat axiftin.
و سپاس به خودی که ما دوی تاریخ دست تیروست اخلاص کرد و ایرو ما اینان نهاد مفکز و کارت خدا یشادا مگر که اپراسیون رزگار کرنا باجر مسئله دست بگیری ما دا خواست کرد که او که دورو برید مسئل بینه کردن دا تیروست نقار ما بن او ایگش ما خوش کام کش گیارا بری با مسئل و حول دا و کش مسئل برای جیدی برای نقار سپاس به خودی که ایرو اوش نفکز و کارت خدا شادا ایشالت سعادت بیدت روشت بیدت دمزگین خوش گینه خلقی خو جمعه ما کساشک 3008 کس تپری
د بردامی اخفتنه خودا گوتی کو حولو بزافت مد بردامن جبو هنده کو ام هجمارا هر پتر یاوان کسند دستن داعش دار رزگار بگین. سلام بالایی دنگ امریکا.